Ja, for en stund tilbake så fikk jeg et spørsmål om å si litt fra Efeserbrevet 2, kapittel 2. To ganger skulle jeg si litt om det. Og i den forbindelse så begynte jeg å lese litt i Efeserbrevet og ble veldig fascinert av av de tingene som står der. Det spennes jo enormt vidt. Det spenner inn i den åndelige verden, den evige verden. Altså de som driver med astrofysikk og sånne ting, og ser på dimensjonene i den synlige verden, og lager instrument og skyter opp saker og ting for å måle alt mulig ute der, er veldig fascinert. De folkene der er veldig fascinert. Ja, jo, de kan stå frem på fjernsyn og i media og sånt og tale med begeistring av ting de ser ut i universet og det de observerer der. Og vi har en annen mulighet. Du trenger ikke være fysiker, du trenger ikke være superintelligent, du trenger ikke ha alle slags måleinstrument og så videre. Men vi kan gå inn i en åndelig verden. Gud har jo skapt begge verdener, alle verdener. Men han har en verden som kalles for den åndelige verden, som han inviterer oss inn i ved tro. Du kan oppleve ting inni der ved tro. Ved tro. Ja da. Så har jeg jo en sånn quiz da i Efeserbrevet 2:2. Jeg har muligens sagt det før her. Hvem drepte hvem på korset i Efeserbrevet 2? Jeg har spurt mange, ja. De stusser liksom da. Hvem drepte hvem på korset i Efeserbrevet 2? Kan du prøver deg selv. Det står at han på det drepte fiendskapet. Fiendskapet ble drept. Fiendskapet mellom meg og Gud, mellom deg og Gud, mellom menneske og Gud. Og fiendskapet mellom oss. Derfor er det han er fredsførste. Derfor er det han kan tale om fred. For han går inn til rota av problemet. Vi lever i en verden full av ufred og krig og terror og elendighet. Men han gikk til roten av problemet. Og så drepte han fiendskapet. Når han døde på Golgata. Og det er den freden som skal bestå. Alle disse menneskelige forsøk på fred vil stranda før eller siden. Vi får være glad de kan få til noe, men før eller siden vil det stranda. Men freden som kommer ut fra Golgata skal bestå. Altid. Jeg vil lese da fra kapittel 4 og vers 1. Der skriver han i min litt gammelmodige bibel her: «Jeg formaner dere altså, jeg, den fangne i Herren, at dere vandrer slik som verdig er for det kall som dere er kalt med.» I vers 4 står det et uttrykk: «Det er ett håp i deres kall.» Dette kallet som vi er blitt kalt med, er de beskrivelser som er gitt i kapittel 1-3. Det beskriver innholdet i det kallet. Hvis det skal være sånn at vi skal vandre verdig for det kall som er kalt med, og vi ikke kjenner det kallet, vi kjenner ikke innholdet i det kallet, vi vet ikke hva det kallet innebærer, hva det innbefatter, så er det jo også vanskelig å vite hvordan vi skal vandre verdig og gå verdig i forhold til det kallet. Vi må lære oss innholdet i kallet. Jeg tror vi kan summere det kallet opp med ett ord som vi kan låne fra 1. Korinterbrev kapittel 1 og vers 9. Da det står om Gud, det er han som kaller, at han er trofast, han ved hvem dere ble kalt til fellesskap med hans son, fellesskap, samfunn, og gresk heter det koinonia. Til å være sammen med hans sønn Jesus Kristus, vår Herre. Det er kallets innhold, fellesskap med Guds sønn. Et forhold. Det å kalle er at vi skal få et forhold til den evige, allmektige, store, enorme, forferdelige Gud. At vi skal få et forhold til han som har skapt alle disse stjerner og alle disse galakser og alle disse her reaksjoner som er ute i den synlige verden. Og som er, ja, de kaller vel for awesome nå, for tida. Han er awesome, sier de unge. Hvordan kan vi ha med en sånn enorm Gud å gjøre, du og jeg? Hvordan kan vi ha med en sånn Gud å gjøre uten å bli fortært? Uten å bli opptært, uten å forsvinne? Uten å få kjenne side ved Gud som er helt forferdelige. Hvordan skal vi kunne være i en slik kall? Jo, det er at han kaller på oss til å få et forhold til Gud som ligner på, eller modellen for dette forholdet, er det forholdet som Jesus Kristus, Guds sønn, har til Gud, sin far. Det er et forhold. Jesus Kristus som sønn er et forhold, en relasjon, som det heter nå. Og vi er kalt til å få en relasjon, et forhold til Gud, på samme måten som hans sønn Jesus Kristus har et forhold til han, og kan påkalle han som far. At vi kan gå her ned på jorda og være oss bevisst at denne Gud som har skapt alt dette her kolossale universet som vi har med alle sine fysikk og kjemi og alle ting du kan studere ute der, og han som har skapt jorden med alle ting som er på den, at vi kan påkalle han som far. Vi kan si far. Jeg formaner dere altså, jeg den fangne i Herren, at dere vandrer slik som verdig er for det kall som dere er kalt til. At dere vandrer. Ja, vi har gått ut på en vandring. Når vi er kommet til troen på Jesus, når vi tror på den Herre Jesus sitt frelsesverk og forsoning og syndernes forlatelse, så vi har begynt på en vandring. Hvor ender den vandringen opp? Hva er endemålet for den vandringen? Hva er endemålet for den turen? Jo, det er det at vi skal vandre like som han vandret inn og satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, som det står litt lenger ut i kapittel 1 i Efeserbrevet her. Det er der den vandringen skal ende opp for oss som er kommet til troen. Det er i kapittel 2 og vers 10 så står det at vi er hans verk, altså vi er Guds verk. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem. Vi skulle vandre i noe Gud har tilrettelagt, noe Gud har beskrevet. Vi ser at i den gamle pakt, så beskrev Gud i 2. Mosebok i kapittel 25 og utover, så beskrev Gud et hus, eller et telt rettere sagt. og inni det teltet en mengde gjenstander. Og han beskrev hvordan dette skulle settes sammen, og hvordan dette skulle fungere og reises opp som et telt, et vitnesbyrd om Herren i denne verden. Men inni det teltet så skulle det foregå en hel del ting. Og Aaron og hans sønner skulle gjøre forskjellige ting inni det teltet, og de skulle kle seg i bestemte klær. Og det Gud beskrev, han lagde dette teltet, og han beskrev hvordan Aaron og hans sønner skulle, hva de skulle gjøre inne i dette teltet. Og hvis du orker å lese de kapitlene der, så ser du at det er ufattelige verdier der inni. Og det er edle ting, kostbare ting, som er flettet sammen på en kunstferdig måte. Slik at de på en måte bevarer sin egen art, samtidig som de er en del av et hele. Det er antagelig det største mesterverket i kunst som er laget noen gang her på jord. Om vi tenker på disse edelsteinene og et flettverk av gull, det ble brukt mye gulltråder og sølvtråder og slike ting, for å flette de mest kostbare ting sammen, slik at disse kostbare ting holdt sammen og ble presentert sammen, men også beholdt sin egenart. De var hver for seg samtidig. Dette lagde Gud til i den synlige verden her. Men når vi ser på Kristi liv og Kristi gjerninger, og hvordan han har tatt seg ut sitt folk, som han skal være en forløper for inn i helligdommen. Han skal gå forut for sine, de som han har vunnet. Skal han gå inn og gjøre en tjeneste, en evig tjeneste i helligdommen. Det er det han har kalt oss til, å følge etter han. Han gikk inn, står det i Hebreabrevet 6:20, som en forløper for oss. Han var først, og så kom vi etter. Og den veien han gikk, leder like inn for Guds ansikt, og de fikk enda til mulighet i den nye pakt, det fikk de ikke i den gamle, men den nye pakt, så står det enda til at vi skal sette oss sammen med han på hans trone ved majestetens høyre hånd i himmelen. Først Kristus, som er hodet over alle ting, som det står her i Efeserbrevet 1:22-23, han er hodet, vi er legeme, men vi skjeler jo ikke mellom hodet og legeme, sånn. Vi har ikke hodet en plass og legeme en helt annen plass. Hodet og legeme skal følge en annen. Han gikk inn som en forløper for oss. Vi ser i den gamle pakt, så er denne helligdom, den ble preget av at når Gud kom ned og fylte den med herlighet, så var herligheten så sterk og overveldende enda til Moses og Aaron og Aarons sønner, levittenes barn. De kunne ikke gå inn der. De makta ikke gå inn i den herligheten. Men når vi leser i Efeserbrevet, så har Gud åpnet en vei inn til sin herlighet, for at vi skal begynne å se denne herligheten allerede her i livet. Vi har i kapittel 1 og vers 6, så står det om det at han har frelst oss til pris for sin nådes herlighet. Nåden og herligheten omtales i samme setning. Til pris for hans nådes herlighet. I vers 14, han er pante på vår arv til eiendommens folkets forløsning. Hans herlighet til pris. Alt ved han, står der i en plass. Alt ved han er herlighet. Og i vers 17 står det at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far. Herlighetens far. Og vi har fått en arv i vers 18. Hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Og hvis vi leser ut i kapittel 3 og vers 16, så står det at han etter sin herlighetsrikdom må gi dere styrkes med kraft ved hans ånd i deres innvortes menneske. Vi ser her at vi er kalt. Kalle innebærer en vandring der vi har kontakt, en forståelse, en åpenbaringsånd, som det står tale om her, til herlighetens Gud. Og vi ser hans nåde og herlighet i samme blikk. Så den herligheten som var så voldsom i det gamle testamentet at de ikke kunne gå inn i tabernaklet, nå kan vi ved Guds nåde og Jesu verk kan vi begynne å ane litt, forstå litt, fornemme litt den herlighet som er i Kristus. Og vårt kall er å leve i samfunn med, i fellesskap med Kristus Jesus, og dermed også, som det står her i kapittel 2, vers 22, å bli bygd opp sammen med de andre, at vi som enkeltpersoner sammen med de andre troende skal bygges opp til en Guds bolig i ånden. Gud med sin herlighet skal faktisk bo i oss. Og da er det spørsmål, hva er da en verdig oppførsel når vi tenker på at vi bor, at vi er en bosted for Gud? Vi har fått den hellige ånd, og ved at vi har fått den hellige ånd, så er vi blitt et bosted for Gud. Det er vårt kall. Vårt kall innebærer også, står det i kapittel 4 og vers 4, er det ett legeme, en ånd, like som dere òg er kalt med ett håp, et håp i deres kall. Og dette håpet her står det også om, at vi i kapittel 2 og vers 12, vårt utgangspunkt er at vi var langt borte ifra Gud, og vi var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, i fellesskap med han, er vi som fordom var langt borte, kommet nær til. Og adgangstegnet til å komme nær til Gud, det er ved Kristi blod. Det er ikke andre måter for oss å komme nær Gud enn ved Jesu Kristi blod. Der i tabernaklet så skulle alt arrangeres og settes sammen slik at det var for Guds ansikt, og det var til hans velbehag. I Efeserbrevet 1 så blir vi tatt av Paulus med tilbake til før verden ble skapt, før grunnvollene til denne verden ble lagt, før Gud hadde begynt å bygge denne store, enorme universet som vi lever i. Vi blir ført tilbake i tid og inn i et rom der Gud var. I kapittel 1, vers 3, så sier han: «Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.» Dette var på en måte reaksjonen i Paulus sitt hjerte når han hadde vært inne hos Gud og sett på hva Gud hadde kalt oss til, hva som lå i dette kallet som han hadde fått, og som han var med og gjorde folk oppmerksom på når han reiste rundt for å forkynne Kristus og Kristi verk. Og dette inspirerer han til lovprisning. Lovet være Gud. Egentlig så står det velsignede Gud. Velsigne, det har noe med å tale vel om. Det er noe som du har oppdaget er godt, og som du taler vel om, og så du vitner at dette er godt, dette er vel. Og han sier at han opphøyer, han taler vel om Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss. Han er overveldet av det som evangeliet gir han. Han har velsignet oss. Og ikke bare han er ikke opptatt med det kortsiktige. Han skriver i hvert fall to ganger her om de onde dager som kommer inn i våre liv. Men at vi skal bevare disse ting selv i de onde dager. At vi liksom ser fram, eller ser inn i dette, at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Og så spoler han liksom tiden tilbake og spør, hva er det som har skjedd? Hvorfor er dette blitt sånn? Og så går han i vers 4, så spoler han tilbake til før alle tider, før skapelsen, før mennesket, og så er han, kanskje de har et lite møterom eller noe sånt, Gud. Gud, Far, Gud, Sønn og Gud, den Hellige Ånd. De sitter inne på et møte og har en diskusjon. De planlegger noe. De har et planleggingsmøte. Og det de planlegger i det møtet er det som skal bli det kallet som man skal kalle det falne mennesket med. Det er det som blir planlagt. De er klar over at de skal skape et menneske en gang, men de er også klar over at det mennesket skal falle ifra. Og de lager en plan for hva de skal kalle det døde, ødelagte mennesket, hvordan de skal kalle det ut ifra den situasjonen, og plassere de slik som det står her. De gjør et vedtak, like som han utvalgte oss, altså han er Gud, utvalgte oss i han, det er Kristus, det er sønnen, før verdens grunnvoll ble lagt. Og den første tingen var for at vi, skal komme tilbake til hva disse vi er, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. De bestemte at skapelsen skulle skapes, og mennesket skulle skapes. Og mennesket skulle få anledning til å ha et spesielt fellesskap med Gud som ingen andre hadde. Men de ser hva som skjedde. Det står her i kapittel 2, vers 1. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder, som dere fordom vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Det er sånn såkalt hebraisme, vantroens barn. Det beskriver nærmest et slags biologisk forhold mellom vantro og det barn som vantroen føder. Det kunne jo bare stått her at den ånd som nå er virksom i de vantro. Kunne jeg jo stått, sant? Men det står at den ånd som er virksom i vantroens barn. Mennesket har gitt seg over til et forhold til å bli barn. Nærmest en, han har sagt, biologisk sammenheng. Der vantroen er mora. Og du på, men på en måte får å bli utviklet i vantro. Blant hvilke også vi alle fordom, alle. Og her var absolutt alle. Det var ikke noe unntak. Det var ikke noe som var bedre eller dårligere enn de andre. Alle. Fordom vandret i vårt kjøds lyster, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Og vi var av naturen, her er det samme uttrykksmåte, vredens barn, like som de andre. Det var disse de bestemte på dette planmøtet at det skulle gjøres en gjerning som skulle føre til at disse falne mennesker fikk en mulighet til å møte Gud, komme inn til Gud, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Hvordan kunne det være mulig at disse som er lest om i kapittel 2 her, og kom til tro på evangeliet, at de skulle komme inn i en sånn posisjon? Ja, det ble mulig ved at sonen kom til jord, ble menneske, og så står det her i vers 6, til pris for sin nådes herlighet, at Gud gjennom nåde kunne nå oss, sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand. De planla også dette. De planla hvordan det skulle skje, at et menneske skulle komme inn for Guds åsyn og stå der hellige og ulastelige. I hvem vi har forløsningen ved hans blod. Forløsning, hva er det? Det er når for et barn som er innelukket i en snever liten verden så stor som dette. Et barn er der. Det er et barns, det er et fosters, et barn før det blir født og forløst sin verden. Et nok så innsnevret verden. Men så kommer dette barn ut ved forløsning. Så kommer dette barn ut. Og i prinsippet er hele verden tilgjengelig for det barn. Det er ikke bare et rom så stort som så. Men i prinsippet er hele verden tilgjengelig for det forløste barn. Og det er en åndelig verden. Det er en åndelig verden. Og Johannes, apostelen Johannes, som var sammen med Jesus i 3,5 år, han fikk oppleve noe av den. Og det han fikk oppleve på 3,5 år, beskriver han slik at han har skrevet dette ned, noen hendelser i et evangelium, i et skrift som jeg har fått. Men skulle jeg skrive alt, hver ting for seg, som jeg opplevde på 3,5 år, da ville ikke hele verden romme de bøker som da måtte skrives. Det er hans vitnesbyrd. 3,5 år sammen med Kristus. Så det skal bli noe å ta fatt i den evige åndelige verden. Det skal bli noe å rapportere, det skal bli noe å synge om, det skal bli noe å oppleve. Det er bare en liten tid, så er disse onde dager her i verden over. Og så blir det disse ting her. Ja. Det er maktpåliggende for Paulus her i dette brevet. Her, jeg skal ikke gå noe mer inn på det, men det er maktpåliggende for han å forklare at dette er ikke noe som du presterer. Det er ikke noe som et menneske presterer. Det er ikke noen som kan gå og sammenligne seg med et annet menneske og si at ja, jeg var litt mer åndelig, jeg var litt mer hengiven, jeg var litt mer sann, jeg var litt mer sann, og derfor er jeg liksom kommet opp på et litt høyere plan. Eller de andre. Det er helt maktpåliggende for Paulus å fortelle at i kapittel 2, vers 5, at vi ble gjort levende med Kristus enda vi var døde. Enda vi var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Og i vers 8, for av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv. Det er ikke en eneste som er kommet inn i himlenes rike, som er blitt det fordi at han presterte noe mer enn noen andre. Det er kjemisk fritt for den slags. Og i Åpenbaringen 5, så er det bare ett eneste objekt det blir synget om og lovprist om, og det er han som døde for våre synder, han som gav seg selv for oss. Det er ingen som sier at ja, jeg er kommet inn her i dette store himmelske kor og kan stå her nå og synge fordi jeg var litt bedre enn de andre. Den slags sang, den slags innhold, den slags tankegang er totalt borte hvis du leser i Åpenbaringen 5 om den himmelske lovsang. Om den gjerning, om han som gav seg selv for å bringe oss inn i den himmelske verden sammen med seg. Fordi du gav deg selv, fordi du ble slaktet. Du vet, de andre herskerne i denne verden, de dreper andre for å komme til makten. De søker å utrydde andre for å komme til makten. Men Jesus gav sitt eget liv. Og når han hadde gitt sitt eget liv, så ble han gitt all makt i himmel og jord. Han ble gitt det. Fordi han gav seg selv. Han gav sitt eget blod. Ja, jeg ser tiden går her, men bare gå litt videre inn i komitémøte, planmøte som de hadde i guddommen. Og i vers 5, kapittel 1 og vers 5 står det også om ting som skjedde før verdens grunnvoll ble lagt. I det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. De satt der, kanskje, og diskuterte Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. De hadde lyst på å få flere inn i familien, familien Gud. Det var ikke det at de var ensomme. For Gud er én, men han er ikke ensom. Men det var noe som de så, at de kunne berike, Gud kunne også berike sin tilværelse ved at det kom flere barn eller sønner inn i deres familie. Så vurderte de sin egen kjærlighet. De vurderte hva slags kapasitet har vi egentlig. Hvor mange er vi i stand til å ta imot? Hva slags kjærlighetsgrense, er det grense for vår kjærlighet? Er det grense for den vi kan ta imot og inn i vår kjærlighet? Det står at Gud elsker verden. Det står aldri at vi skal elske verden. Vi skal være bedt om å elske vår nabo. De næreste, naboen, vår neste. De som vi møter på, de som vi møter på i der vi er. Men Gud elsket verden. Hans kjærlighet, hadde han, de vurderte det slik at den kjærlighet som lå i guddommen var i stand til å ta inn i familien alle som tok imot kallet om det. I det han i kjærlighet forutbestemte, helt tilbake før verdens grunnvoll var lagt, så begjorde han en bestemmelse. Bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. Barnekår. Egentlig står det en sønns posisjon. Det er det greske ordet betyr. Barnekår. En sønns posisjon. Og modellen for det hele er forholdet sønn, far og den hellige ånd. Vi skulle komme inn. Alle som tok imot evangeliet skulle bli tatt inn og være i et evig forhold som en sønn i forhold til sin far, med Jesus Kristus som forbilde. Det er kolossale ting, dette. Det er veldig vanskelig å forstå. Og skjønne, er det eventyr? Er dette bare noen sånne flagrende tanker som Paulus har hatt en gang? Å nei, det ligger mange. Det ligger helt, helt andre ting bak enn det. Dette er en åpning, en åpenbaring som er gitt Paulus inn i den åndelige, evige, bestående verden. Ja. Det å leve på en måte i dette som er vårt kall. Nå skal jeg hoppe over litt, og så skal jeg avslutte med fire setninger. Det begynte altså som det som jeg har kalt for et planmøte. Det får jeg nødvendig ta for det det. Det begynte som en plan i Gud før alle andre ting var skapt. For Gud, ordet var når alt det andre kom til. Og der ble det gjort en bestemmelse at alle mennesker som han senere skulle skape, og som tok imot evangeliet, kom til troen, skulle få barnekår hos han ved Jesus Kristus. Og det var hans viljes frie råd. Det var ingen som presset han til det. Det var ingen som anmodet han om det. Han gjorde det etter sin viljes frie råd. Og så kom tiden da dette skulle skje, i kapittel 2, vers 4. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld. Han hadde vurdert om hans kjærlighet var stor nok. Og han konkluderte med at hans kjærlighet var så stor og enorm at det var plass for alle mennesker. Johan Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Og han oppvakte oss med han, og satte oss med han i himmelen, i Kristus Jesus. Det er nå, og så kommer det ting som skal skje framover, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet imot oss i Kristus Jesus. Og i kapittel 6 da avslutter med, der står det to uttrykk. Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Kjærlighet med tro være med deg, som du får ifra Gud, fra Gud Far og den Herre Jesus Kristus. Når vi går her, vandrer her, og må oppleve forskjellige ting her i verden, mange ting som går imot. Det Efeserbrevet som taler om ondskapens ånde her i himmelrommet, det er ikke småtteri. Men det er mulig å gå gjennom en verden, og ved tro gå gjennom denne verden og inn i dette kallet som jeg er kalt til. Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet. Her er noe av den guddommelige kjærlighet kommet inn. Og så står det nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet. Ikke med en kjærlighet som bare er sånn plutselig opp der, og så er det dødt igjen. Men i uforgjengelighet. Så dette brevet begynner med fred og nåde. Når Paulus kommer ut til oss, så kommer han ut med Guds nåde og Guds fred. Og han avslutter med fred være med dere, og nåden være med dere alle. Det kan vi si amen til, og vi vil takke deg og prise deg, Far i himmelen, at vi har fått høre ditt ord, hørt disse veldige sannheter, at det kom folk en gang til oss i våre breddegrader her og forkynte evangeliet, at vi som er samlet her nå har fått hørt det og anledning å ta imot det. Og vi ber for gammel og ung her, og ikke minst for disse barna som skal vekse opp i en verden full av ondskap og åndelig press og sosiale medier og forferdelsesgreier. Men ber om at du må virke på deres sinn og hjerte og forståelse, og at de ser disse veldige ting som du har lagt foran de som har kommet til tro på evangeliet, og skjønner hva så ulykker det er å avvise evangeliet. Herre Jesus, vi ber for gammel og ung her. Vi ber for bygda her, og ber for forsamlingen her, at det må være et vitnesbyrd, og at flere må bli lagt til.